Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ibodatga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, dasturimni boshlashdan avval sizga shuni ma'lum qilmoqchiman. Bordi-yu, ibodat ehtiyojlaringiz bo'lsa, bizga bu haqda maktub yo'llang. Biz siz uchun efir orqali ibodat qilamiz. Maktublaringizni esa dilkash kuchukcha najot.com yoki bo'lmasa www.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Azizlar, bugungi ibodatni men tirikchilik qiyinchiliklariga bag'ishlamoqchiman. Ibodat qilishdan oldin keling, muqaddas kalom bizga bu haqda nima deyishini ko'rib chiqsak. Luqo xushxabarning 12-bobiga nazar tashlasak, quyidagi oyatlarni ko'rishimiz mumkin. Iso shogirdlariga yana dedi: "Binobarin, sizlarga aytamanki, nima yeymiz deb joningiz uchun, nima kiyamiz deb taningiz uchun tashvishlanib yurmanglar. Jon ovqatdan, tan esa kiyimdan a'lodir. Qarg'alarga qaranglar. Ular na ekadi, na o'radi, na omborlari va na qo'rxonalari bor. Shunga qaramay Xudo ularning rizqini beradi. Sizlar esa qushlardan naqadar qadrlisizlar. Sizlardan kim tashvishlanib, o'z umrini bir lahza bo'lsin uzaytira olar ekan. Bu qadar kichik ishni qilishga qurbingiz yetmas ekan, boshqa narsalar tashvishini qilmoq ne darkor? Piyoz gullariga qaranglar. Ular qanday o'sadi? Ular mehnat ham qilmaydi, char ham yigirmaydi. Ammo sizlarga aytamanki, hatto podshoh Sulaymon o'zining shuhrat cho'qqisida ham ularning biriday kiyinmagan edi. Bugun bor bo'lib, ertaga o'choqqa tashlanadigan dasht o'tiga Xudo bunday zeb bergan bo'lsa, sizlarni undan kam ko'rarmikan? Ey imoni sustlar, nima yeymiz, nima ichamiz deb qayg'urib yurib bezovta bo'lmanglar. Dunyo xalqlari ha deb bu narsalarning payida yuradilar. Lekin sizlarning otangiz bularga muhtoj ekaningizni biladi-ku. Sizlar yaxshisi Xudo shohligi payida bo'linglar va qolgani sizga nasib etadi. Ha azizlar, bu Rabbimiz Iso Masihning shogirdlariga qarata aytilgandir. Bu esa bizga ham taalluqlidir. Chunki biz ham Iso Masihga iymon keltirib, unga hayotimizni topshirganmiz. Azizlar, keling, qo'limizni ochib ibodat qilsak. Azizlar, istasangiz men bilan birga ibodat qiling. Bordi ibodat qilishni bilmasangiz hech xijolat bo'lmang. Chunki Iso Masihning birinchi shogirdlari ham ibodat qilishni bilishmagan. Istasangiz ketimdan qaytaring. Eng muhimi, ibodatingiz iymon bilan aytilsa bas. Iymon bilan aytilgan ibodat katta kuch-qudratga egadir. Aziz otajon, bizga najotni berganing uchun muqaddas ismingni ulug'layman. Xudoim, sen bizni shu qadar sevdingki, hatto yagona zoting, begunoh Hazrati Iso Masihni biz gunohkorlar uchun qurbon qilding. Xudoim, haqiqiy farzandlaring sifatida seni hayotimizning taxtidan joy olishingni istaymiz. Xudoim, nima yeymiz, nima ichamiz va nima kiyamiz degan savollar bizni qiynamasin. Aksincha, vujudimiz va borlig'imiz faqat sening shohliging payida bo'lsin. Barcha kuchimiz va harakatlarimiz sening sevging haqida odamlarga aytishga ishlatilsin. Xudoim, faqat sen o'z so'zingga sodiqsan. Faqat sen barcha bergan va'dalaringni ustidan chiqasan. Xudoim, kunimiz inoyating bilan boshlanib, inoyating bilan yakunlansin. Sening muqaddas noming yanada ulug'lansin, Xudoim. Amin.